20-րդ Մահը Մյուս օրը հիվանդին հաղորդեցին և օծեցին։ Ծիսակատարման ժամանակ Նիկոլայ Լևինը ջերմորեն աղոթում էր։ Նրա մեծ աչքերում հառած թղթախաղի սեղանի վրա փռած գունավոր անձեռոցիկին դրած սրբապատկերին արտահայտվում էր այնպիսի բուռն աղերս և հույս, որ Լևինը սոսկում էր նրան նայելուց։ Լևինը գիտեր, որ այդ բուռն աղերսն ու հույսը պետք է էլ ավելի ծանր դարձնեն նրա համար անջատումը կյանքից, որն այնպես սիրում էր նա։ Լևինը գիտեր եղբորը և նրա մտքերի ընթացքը։ Նա գիտեր, որ նրա չհավատացող լինելը առաջացել էր ոչ այն պատճառով, որ նրա համար ավելի հեշտ էր ապրել առանց հավատի, այլ այն պատճառով, որ աշխարհի երևույթների արդի գիտական բացատրությունները քայլ առ քայլ դուրս վանեցին հավատը։ Ուստի համոզված էր, որ այժմյան նրա դարձը օրինական չէ, կատարված միևնույն մտքի միջոցով, այլ ժամանակավոր, շահախնդրական դարձ է միայն, համակված բուժվելու խելահեղ հույսով։ Լևինը գիտեր նույնպես, որ Կիտին ավելի ևս ուժեղացրեց այդ հույսը, իր լսած անսովոր բուժումների մասին։ Այս բոլորը գիտեր Լևինը, և նրա համար ծանր էր, տանջալից նայել հույսով լի այդ աղերսող հայացքին ու ձեռքի այդ նիհարած թաթին, որ դժվարությամբ բարձրանում ու խաչակնքում էր խիստ պրկուն ճակատը, նայել այդ դուրս ցցված ուսերին և խրխրացող այդ դատարկ կրծքին, որոնք այլևս անկարող էին տեղավորելու իրենց մեջ այն կյանքը, որի մասին աղերսում էր հիվանդը։ Ծիսակատարման ժամանակ աղոթում էր նաև Լևինը, այն մարդը, որ հավատացող չէր, և անում էր այն, ինչ հազար անգամ արել էր։ Նա ասում էր, դիմելով Աստծուն. «Արա այնպես, եթե դու գոյություն ունես, որպեսզի ապաքինվի այս մարդը»։ Չէ, որ այդ միևնույն բանը կրկնվում էր շատ անգամ, և դու կփրկես նրան ու ինձ։ Օծումից հետո հիվանդը հանկարծ իրեն զգաց շատ ավելի լավ։ Մի ժամվա ընթացքում նա ոչ մի անգամ չհազաց, ժպտում էր, համբուրում էր Կիտիի ձեռքը, արտասվալից աչքերով շնորհակալություն հայտնելով նրան, և ասում էր, որ իրեն լավ է զգում, ոչ մի տեղը չի ցավում, որ ախորժակ ունի և ուժի զգացողություն։ Նա նույնիսկ ինքը բարձրացավ նստեց, երբ սուպ բերին նրան, ու խնդրեց էլի մի կոտլետ։ Որքան էլ անհուսալի էր նա, որքան էլ բացահայտ էր, նրա վրա նայելիս, որ նա չի կարող ապաքինվել։ Այս ամենայնիվ Լևինն ու Կիտին այդ ժամին գտնվում էին միևնույն երջանիկ ու երկչոտ հուզմունքի մեջ։ Չլինի թե սխալվեն։ Ավելի լավ է, չէ՞։ Այո, անհամեմատ լավ։ Զարմանալի է։ Զարմանալի ոչինչ չկա, ամենայն դեպս ավելի լավ է, ասում էին նրանք շշուկով, ժպտալով իրար։ Այդ պատրանքը տևական չէր։ Հիվանդը հանգիստ քնեց, բայց կես ժամից հազը արթնացրեց նրան։ Եվ հանկարծ չքացան բոլոր հույսերը, թե նրան շրջապատողների, թե հենց նրա։ Տառապանքի իրողությունը առանց կասկածի, նույնիսկ առանց հիշողությունների, կապված առաջվա հույսերի հետ, խորտակեց այդ հույսերը Լևինի, Գիտիի և իր հիվանդի մեջ։ Չհիշելով անգամ նրա մասին, ինչին նա հավատում էր կես ժամ առաջ, կարծես ճնշվում էր այդ հիշելուց իսկ, նա պահանջեց, որպեսզի իրեն տան շնչելու այն յոդը սրվակի մեջ, որ ծածկված էր ծակոտկեն թղթով։ Լևինը տվեց նրան բանկան, և նույն այն հայացքը բուռն հույսի, որ ուներ նա օծվելիս, բևեռվեց այժմ եղբոր վրա, պահանջելով նրանից բժշկի խոսքերի հաստատումը այն մասին, որ յոդներ շնչելը հրաշքներ է գործում։ «Գիտին այստեղ չէ, հա»,  խրխրաց նա, նայելով շուրջը, երբ Լևինը դժկամությամբ հաստատեց բժշկի խոսքերը։ «Այստեղ չէ, ուրեմն կարելի է ասել»։ Նրա համար ես կատարեցի այս կոմեդիան, որովհետև նա այնպես հոգատար է, բայց ես ու դու արդեն չենք կարող խաբել մեզ. Ահա, սրան ես հավատում եմ, ասաց նա, և սրվակը սեղմելով ոսկրացած ձեռքով սկսեց շնչել նրանից. Երեկոյան 8-րդ ժամին Լևինը կնոջ հետ թեյեր խմում իր համարում, երբ Մարիա Նիկոլայևնան հեվալով վազեց եկավ նրանց մոտ. Նա գունատ էր, և նրա շրթունքները դողում էին.
«Մեռնում է», շշնջաց նա. «Ես վախենում եմ, հիմա կմեռնի»։
Երկուսն էլ վազեցին հիվանդի մոտ. Նա բարձրացել նստել էր մահճակալին, հենվելով թևին. Իր երկար մեջքը կորացրած ու գլուխը խիստ կաղկցած։
«Ինչ ես զգում դու»՝
շշուկով հարցրեց Լևինը լռությունից հետո։
«Զգում եմ, որ գնում եմ»՝
դժվարությամբ, բայց զարմանալի որոշակիությամբ ասաց Նիկոլայը, դանդաղ քամելով, դուրս հանելով իր միջից խոսքերը։ Նա գլուխը չէր բարձրացնում, այլ միայն աչքերն ուղղում էր դեպի վեր, առանց հասնելու նրանցով եղբոր դեմքին։
«Կատիա, դուրս գնա»՝
ասաց նա էլի։ Լևինը թռավ տեղից ու հրամայական շշուկով ստիպեց նրան դուրս գնալ։
«Գնում եմ»՝
ասաց նա նորից։
«Ինչու ես կարծում»՝
ասաց Լևինը մի բան ասաց լինելու համար։
«Որովհետև գնում եմ»՝
կարծես սիրելով այդ արտահայտությունը կրկնեց նա։
«Վերջ»։
Մարիա Նիկոլայևնան մոտեցավ նրան։
«Պարկեիք, հիմա ավելի լավ եք»՝
ասաց նա։
«Շուտով կպարկեմ մեռած»՝
կամաց թոթովեց հիվանդը, և դա նա ասաց հեգնանքով, բարկացած.
«Դե, պարկեցրեք, եթե ուզում եք»։
Լևինը եղբորը պարկեցրեց մեջքի վրա, նստեց նրա մոտ և առանց շնչելու նայում էր նրա դեմքին։ Մեռնողը պարկած էր, աչքերը փակած, բայց նրա ճակատին երբեմն շարժվում էին մկանները, ինչպես այն մարդու, որ խորասուզված ու լարված մտածում է։ Լևինն ակամա մտածում էր նրա հետ այն բանի մասին, թե ինչ է կատարվում այժմ նրա մեջ, բայց չնայած իր բոլոր ջանքերին մտքով գնալ նրա հետ միասին, նա տեսնում էր այդ հանգիստ, խիստ դեմքի արտահայտությունից և հոնքի վրայի մկանի խաղից, որ մեռնողի համար պարզվում ու պարզվում է այն, ինչը էլի և էլի մութ է մնում Լևինի համար։
«Այո, այո, այդպես, այդպես»՝
ընդմիջումով դանդաղ ասաց մեռնողը։
«Կացեք, կացեք»՝
նա նորից լռեց։
«Այդպես»՝
հանկարծ հանգստացուցիչ տոնով ձգեց նա, կարծես ամեն բան լուծվեց նրա համար։
«Օ, աստված իմ»՝
ասաց նա և ծանր հառաչեց։ Մարիա Նիկոլայևնան շոշափեց նրա ոտները։
«Սառում են»՝
շշնջաց նա։ Երկար, շատ երկար, ինչպես թվում էր Լևինին, հիվանդը պառկած էր անշարժ, բայց նա դեռ ողջ էր ու երբեմն հառաչում էր։ Լևինն արդեն հոգնել էր մտքի լարվածությունից։ Նա զգում էր, որ չնայած իր մտքի ամբողջ լարվածությանը, ինքը չի կարողանում հասկանալ այն, թե ինչն էր այդպես։ Նա զգում էր, որ ինքը վաղուց արդեն ետ է մնացել մեռնողից։ Նա արդեն անկարող էր մտածել մահվան հարցի մասին, բայց ակամա նրա մտքով անցնում էր, թե ինչ պիտի անի ինքը հիմա, այժմ. աչքերը փակել, հագցնել, դագաղ պատվիրել։ Եվ տարօրինակ բան, նա զգում էր իրեն բոլորովին անտարբեր, սառը, և չուներ ոչ վշտի, ոչ կորստի, ոչ էլ խղճահարության զգացում դեպի եղբայրը։ Եթե նա այժմ դեպի եղբայրը տածում էր մի զգացում, ապա ավելի շուտ նախանձնային իմացության համար, որ ունի այժմ մեռնողը, բայց որը չի կարող ունենալ ինքը. Նա դեռ երկար նստած էր նրա մոտ, շարունակ սպասելով Վախճանին, բայց Վախճանը չէր գալիս. Դուռը բացվեց ու երևաց Գիտին. Լևինը վեր կացավ, որ կանգնեցնի կնոջը, բայց այն միջոցին, մինչ նա վեր էր կենում, լսեց մեռնողի շարժումը.
«Մի գնա», ասաց Նիկոլայը և մեկնեց ձեռքը.
Լևինը տվեց նրան իր դաստակը ու բարկացած ձեռքով արավ կնոջը, որ դուրս գնա. Մեռածի ձեռքն իր ձեռքի մեջ նա նստել էր կես ժամ, մի ժամ, էլի մի ժամ. Նա այժմ արդեն բնավ չէր մտածում մահվան մասին. Նա մտածում էր այն մասին, թե ինչ է անում Գիտին, ով է ապրում հարևան համարում. Արդյոք բժշկի տունը սեփական է։ Նա ուզում էր ուտել և քնել։ Նա զգուշ ազատեց ձեռքը և շոշափեց ոտները։ Ոտները սառն էին, բայց հիվանդը շնչում էր։ Լևինն ուզում էր ոտների մատների ծայրով նորից դուրս գնալ, սակայն հիվանդը նորից շարժվեց և ասաց. «Մի գնա»։